Irungo Kemen dantza taldeak goizuetako inauteriak ekarriko ditu Irunera larun bat honetan, urtero bezala Kemen dantza taldeko helduek eta Adaska taldeko dantzari gazteek euskal inauteriak ospatuko dituzte. Eguerdiko 12tan Pio 12 plazatik abiatuko dira eta hirierdiko karrikak zeharkatuko ondotik. Maitane eta Amaiur Kemen taldeko kideak dira.
Ba, aurtengo inauteriten aukeratu du goizuetako inauteriak. Eta orduan, ba, egin ditugu dantzak euskal inauteri, osea, goizuetako inauterien inguruan dantza batzuk. Eta hor, ba, landu ditugu bai goizuetako inauteritako xagi dantza. Eta
beste dantza batzuk ere bai, beste herri batzutakoak mino ingurukoak saiatu gara egiten. Bueno, joaki gara gehienak txuriz jantzia, txuriz eta zera, gerriko gorria eta kapelu gorriakin, baina badago berezetasuna, dagola pertsonai bat, direla zagiak, joaki direla maizko galtzekin eta alkandorakin, eta aurpegia beltzez, eta juten dire kaleko jendea margotzen aurpegiakin.
Ba, Pio 12 plazatik aterako gara, hortik Ensanche plazara hurbilduko gara, bertan beste dantza pare bat egingo ditugu, eta San Juan plazan bukatuko dugu. Zenek.
Eta inaute igandearekin aldiz, Olaberria auzoan puska bilketan ibiliko dira, Olaberria auzoko baserri eta etxeak bisitatuko dituzte Kemen dantza taldeko kideek, bertako atariak garbituz, etxekoentzat erromeriak antolatuz eta puskak bilduz. Gainera, harinarin zein fandangoak dantzatuko dituzte baserritarren gozamenerako. Oialetxea dokumentala etzitik landa ikusgai, urtarrilean korrikak azterketak euskaraz kolektiboari Hondarribian egindako omenaldian aurkeztu ondotik, etzi estreinatuko da Euskal Telebistaren primeran doako plataforman Oialetxea dokumentala, Lander Garro zinegile Hendaiarraren lan berria aurtengo korrikaren dokumentala da, eta omenduriko kolektiboaren borroka du gainagusi, zehazki, iazko udaberrian sehaskako hainbat ikaslek Baionatik Bordalera bizikletaz egindako martxa du ardatz, eta horren inguruan hainbat elkarrizketa ditu. Lander Garro ekine Zapianekin mintzatu da, korrikarentzako lan hau egiteak beretzat zer duen azaldu dio.
Dala ba, ilusio berezi baten zera ez? Esperientzia ze orain arte ba, ikusentzunezkoetan murgildu nintzen ez gerozi ba, lan diferente asko egita tokatu zait. Telebistarako, zinemarako, eta bueno, ba ez dakit ez, korrikakoek edo aekakoek deitu ziatenean, proposatuz aekaren barruan, aldiro egiten den dokumentala egitea, ba, oso harrituta gatu nintzen, ba, korrika dalako, ez, ba, euskaldun guziok batzen gaitun egitaldi oso berezia, ez? Ez da, nik uste ez daukala parekorik. Baude, ez, euskal derriak, euskara baduzka, ez, ekitaldi batzuk importantea dianak, ez, ba, nizaraki bat Durango bat, edo. Ben, korrika baduka hori, ez, parte hartze izugarri handi hori, eta gero, ba, han mugitzen diren sentimenduak eta energiak eta oso berezia dira, ez, han datorrenean furgoneta jendea atzitiko juka, eta sartzen zarenean, ez, zure metrotxo horiek egiteko ilusioarekin, eta ez egit, lehen da iziko aldiz parte hartu nun larugeian, korrikan, eta ja han lekukoren inguruan hartu nun ez egit, ikastolako ikasle batzukola, eta han ibili ginen lekukoaren bueltan, eta gotzen nire amak imprimatu zizkigula kamiseta batzuk, Mamut, bueno, orain da Alkampo, baina gara hartan zen Mamut, eta Amnistia jartzen zuen ora letra urdinez, eta bueno, baian ez, ba, ja ikusten txan ez, da, norbera bere aldarriekin, da bere asmoekin, da horrela, eta latera ginen, eta horuz geroztik beti aldiro horri izan naiz ez, gara batean Bartzenan bizi nintzen, eta tokatu zizan han korrika, eta han egin genuen, Euskal Etxean antolatu genuen korrika bat, eta zegitate ginen irureun lagun, edo lareun lagun, desentea eta ginen. Eta horrean hori ez, ba prozesu, ba, dokumental gile bezala, ba, prozesu nahiko arrunta izan da, ba, pixka pentsatu eta gero ba, ekin, baina horratzean mugituen energia oso berez izan da.
Eta Oialetxea dokumentala ez ezik, Itxasoak pizten gaitu, ere, estreinatuko da, hortzegun honetan primeran plataforman, bainat Gereka getariarraren lan honek, Gipuzkoako kostaldeko herrian arrantzaren gainbehera du ardatz, bainat Gereka.
Baketarian orain dela 3 urte Balkanoren mundu biraren 500. urteurren ura dela eta asko hitz egin da izan ginen hartaz, ez? Baina nik begiratzen duen herrian, portura begiratzen duen eta dudak edo galderak sortzen zitzaizkidan, ez? Ba ginen, baina eta orain balgara edo noiz arte irango dugu, ez? Izaten ginen hori eta gure nortasun hori non ari da galtzen edo mantenduko dugu, ez? Beraz, galdera hori erantzun nahian, ba lan honetan hasi nintzen. Zenbakiek esaten dute, beruntza dijola egoera, bai arrantzale faltagatik, zaregile faltagatik, gaur da eguna herrian, herriko kaletan, arraindegi bat ez dugula, eta hori nik uste nahiko esanguratsua dela, ez dakite gazteok, eta ni barne sartzen naiz, beste zerbait bilatzen dugun gure bizitzan, ez dakit komodidadea den, ez dakit zer den, baina ez dugu nahi lehen bezala bizi, eta hori nabari da, eta arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan, nabari da, eta itxasoan ere bai.
Itxasoak pizten gaitu eta Oihaletxea dokumentalak bihar estreinatuko dira, zi hobekierranik estreinatuko dira EITB-ren primeran plataforman, atzo berriz bertzeak bertze Estiurresolaren 20.000 espezies de abejas, filma saritua eta Goia sarietarako izendapen andana dituena estreinatu zirelarik. Primeran EITB-ren streaming plataforma da joan den irailean estreinatu zuten eta marka ikusentzunezko daude eskuragarri bertan Haietako Asko euskaraz eta doan. Haietako Asko ez dira Ipar Euskal Herrian ikusten ahal eskubide kontuak direla eta. Podcast formakuntza izanen da Irunen heldu diren asteetan, Irungo Udaleko Gazteria Sailak 16 urtetik gorako gaztei zuzendutako lehenengo podcast ikastaroa antolatu baitu, 5 saioko formakuntza planteatu da lehenengo edizio honetarako, 4 saio teoriko eta praktiko bat, azken honetan ikasitako guzia praktikan jartzeko eta podcast bat grabatzeko aukera ere izanen dute gazteek, parte hartzeko gutieneko adina 16 urtekoa da, eta ikastaroa Olga Granderen eskutik izanen da, irratigintzan bi hamar kada baina gehiagoko esperientzia duen kazetari saritua. Ikastaroako txailaren 9, 16 eta 23an eta martxoaren 1 eta 15 izanen dira, atxaldeko 6-8etara. Sergio Javier Alzaga, Irungo Gazteria ordezkaria.
Gazteria arlotik Irungo Gazteei zuzendutako ikastaro berri bat aurkeztu dugu gaur, sortu zure podcasta izenburuarekin. Martin Dozenean Gaztelekuan izango dira saioak, Bose Aski eta Ostiraletan izango dira. Eta helburua podcast bat nola grabatu ikastea da. Jarduera doakoa 16 plaza daude eta izen emateak bihar irekiko dira 16 urte baino goragoko gazteentzat. Eta gure aldetik aukera bikaina iruditzen zaigu irratearen munduan lehen pausuak ematen hasteko eta beraz gazteak animatu eta parte hartu.
Izen emateko azken eguna gaur da irun.org webgunean egin dezakezue izen ematea, Konekta Gazteria zerbitzuaren sare sozialetan ere atxemanen duzue izen emateko helbidea. Goizeko 8:25 dira Antxeta irratian, 8 gradu oraintxe bertan Hendaian, eta zeru sabai tapatua eguna argitzen ari den honetan, 15 graduko temperatura gorenak espero dira gaurko, euririk ez, baina egun odeitsua bai, 6 km/h arte iritsi daitezken haize ufadak ere izanen ditugularik.